je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji vraćamo se pojedinim temama kojima smo tokom ove sedmice posvetili pažnju u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. U narednih pola sata, između ostalog, možete poslušati. Čini li vlasti u Bosni i Hercegovini dovoljno da ublaže ekonomsku krizu?
Mislim da ne šaljemo baš ohrabrujuću poruku ljudima koji ovdje žive i rade.
Kako se kriza manifestuje kod susjeda?
Dinar mora da oslabi, mora da oslabi vrlo verovatno i mnogo više od ovih 90 dinara za jedan euro koliko je sada. To je prosto sudar sa surovom realnošću, ništa misteriozno, ništa čudno, ništa neočekivano.
Ko je zagrebačka Ana Frank?
Lea Dojč bila je jedna od najsjajnijih zvijezda hrvatskog teatra 30. godina. Čudo od djeteta, kako su je prozvali mediji.
Novi album Gorana Bregovića.
Kada sam se malo napio na tom koncertu, ja inače, onda sam mislio da možda da napravim tako jednu ploču koja se zove Alkohol, na kojem je muzika za teški alkohol.
No, prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina stagnira u približavanju Evropskoj uniji i NATO-u, jer nacionalistički i etnički programi i dalje preovladavaju nad euroatlantskim programom, ocijenio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u izvještaju koje je sinoć podnio Vijeće sigurnosti UN-a. Nedavne tužbe vlade Republike Srpske protiv brojnih lokalnih i međunarodnih dužnosnika, uključujući i njegovog glavnog zamjenika Rafija Gregorijana, Lajčak je nazvao potezima protiv OHR-a i međunarodne zajednice u cjelini. Kritiku zbog negativne retorike i stalnog promicanja svog privatnog političkog programa Lajčak je adresirao i na bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, rekavši kako on rabi svoj ured i međunarodne forume da bi dovodio u pitanje pravo na postojanje Republike Srpske. U trećem izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a od stupanja na dužnost visokog predstavnika, Lajčak je naglasio kako je politička situacija u Bosni i Hercegovini teška, ali se ne prenosi na sigurnosno stanje koje je stabilno. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine izrazila je zabrinutost zbog sve češćeg zastrašivanja novinara u Bosni i Hercegovini, koje je kulminiralo bacanjem bombi na televiziju Hayat, te ocijenila da su novinari u Bosni i Hercegovini suočeni sa ozbiljnim teškoćama koje onemogućavaju obavljanje njihovog posla u cilju ostvarivanja profesionalnih prava i privilegija. RAK poziva nadležne organe da preuzmu sve potrebne mjere u rasvjetljavanju slučajeva koji na bilo koji način ugrožavaju siguran i profesionalan rad medija u Bosni i Hercegovini. U povodu nastupajućih vjerskih i državnih praznika, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović donio je odluku da umjesto slanja pojedinačnih čestitki budu uplaćena sredstva u humanitarne svrhe. Češki predsjednik Václav Klaus odrekao se danas demonstrativno na kongresu vladajuće građanske demokratske stranke koju je sam osnovao prije 18 godina funkcije njenog počasnog predsjednika. Sadašnje rukovodstvo stranke na čelu sa češkim premijerom Mirekom Topolanekom Klaus je optužio da su umjesto konzervativne napravili partiju političkog centra. Vlasti Saudijske Arabije naložile su povlačenje iz prodaje i uništavanje svih proizvoda od kineskog mlijeka kontaminiranog melaminom. Državna agencija, pozivajući se na izvore iz institucije zadužene za zaštitu hrane i kontrolu lijekova, javila je da je melamin pronađen u mlijeku u prahu kompanije Nestle, koja ima svoju fabriku u Kini. Bivši kubanski vođa Fidel Castro izjavio je da Kuba želi razgovarati sa novoizabranim američkim predsjednikom Barackom Obamom i poručio da su kubanski dužnosnici spremni susresti se sa Obamom gdje god on to želi. 16 ljudi poginulo je danas u pucnjavi između grupe osumnjičene da je učestvovala u pljački i policajaca u predgrađu Manile. Policija se na osnovu dojave našla u kancelarijama jedne špediterske firme. Pljačkaši su, pošto su uočili policiju, počeli da pucaju, a policajci su uzvratili paljbu, izjavio je načelnik filipinske policije. Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je kasno sinoć u Kaliforniji. Američki institut za geologiju saopštio je danas da je snažan zemljotres pogodio i obale istočnog Timora 6,2 stepena Richterove skale. Podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti još nema. U Bosni i Hercegovini do kraja dana i sutra oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje, a na planinama slabiji snijeg. Najviša dnevna temperatura iznosi od 8 do 15 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina potpisale su u Helsinkiju pristupnicu Jadranskoj povelji. Ova grupacija koju čine Makedonija, Hrvatska, Albanija i Sjedinjene države osnovana je 2003. godine na inicijativu Vašingtona. Jadranska povelja u velikoj mjeri doprinijela je reformama i euroatlantskim integracijama Balkana, ocijenjeno je u Helsinkiju. Pripremio Dragan Štavljanin.
Predsjedavajući Jadranske povelje, makedonski ministar inozdravnih poslova Antoni Milošovski rekao je da Crna Gora i Bosna i Hercegovina očekuju da uskoro potpišu akcioni plan za članstvo u NATO MAP i u tome će dobiti punu podršku. On je podsjetio da je Jadranska povelja u velikoj mjeri doprinala reformama i euroatlantskim integracijama Balkana. Kao primjer je naveo poziv Albaniji i Hrvatskoj za punopravno članstvo u NATO, a i Makedonija će uskoro postati članica ove asocijacije kada je, kako rekao, okonča pregovore oko spora sa Grčkom na dostojanstven način. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Sen Alkala je zahvalio na povjerenju koje je ukazano njegovoj zemlji. Nadam se da će ovim biti dat postrek regionalnoj stabilnosti i bezbednosti, a samim tim i u Europi. To će istovremeno biti i veliki posljedice reformama u samoj Bosni i Hercegovini, istakao je Alkala. Ministar inostranih poslova Crne Gore Mila Roćen je istakao da je ovo istorijski dan za njegovu zemlju. Nadam se da će Crna Gora uskoro potpisati i akcioni plan članstva i nastaviti dalje euroatlantske integracije, naravno u meri u kojoj ispunjava uslove, kazuje Roćen, dodajući da je značajno da su vrata otvorena i za Srbiju da pristupi ovoj inicijativi. Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried izrazi zadovoljstvo zbog ovog posljednjeg poteza u procesu, kako istakao, jačanja mira i prosperiteta u Europi. SAD podržava Jadransku inicijativu kao jedan od raspoloživih instrumenata u cilju pomoći balkanskim zemljama da se pridruže Europi u ovoj deceniji, kao što je to bio slučaj sa državama centralne i istočne Europe u prošloj, kazao je Fried. On istakao da Jadranska povelja pomogla Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji da prodube domaće reforme i učvrste svoju međunarodnu poziciju. Američko-Jadransku povelju potpisali su u maju 2003. u Tirani Hrvatska, Makedonija i Albanija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama u cilju jačanja regionalne saradnje te razmjene iskustava u svrhu ubrzanja transformacija na području odbrane i poboljšanja standarda u regiji. Iz Helsinkija za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine razmotrili su rezoluciju Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini mjesec dana nakon što je predstavljena. Umjesto da im bude vodilja u ubrzanju reformskih procesa, priča o rezoluciji svela se na ponavljanje razjedinjenih mišljenja političkih grupacija o većini važnijih problema u Bosni i Hercegovini. Pratila Dženana Halimović.
Rezolucijom se sugeriše da vlasti u Bosni i Hercegovini ostvare napredak u oblasti državnih reformi, povratka izbjeglica, slobodnog pristupa sistemu obrazovanja i buduće ustavne strukture, te pruža podrška zbližavanju zemlje Evropskoj uniji. Mada se slažu kako je riječ o putokazu, načini na koji se tumači su drugačiji. Milica Marković, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, mišljenja je kako je rezolucija manjkava u terminološkom smislu, ali ipak treba među prioritete razmatranja staviti korupciju, što se smatra ponajviše očekuje od Bosne i Hercegovine.
Prva stvar, eliminacija korupcije i organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, i druga stvar su ustavne reforme. I prema sadržaju ove rezolucije jasno je da su to dvije prve i osnovne stvari koje oni očekuju od Bosne i Hercegovine da uradi, a naravno paralelno ili odmah nakon toga da pristupi izvršavanju ostalih obaveza koje se njoj postavljaju kao potencijalnom kandidatu za Evropsku uniju.
Odnosom prema evropskim integracijama Bosne i Hercegovine se ne može pohvaliti, a dodatno ga otežava loša politička klima, smatra član parlamentarne komisije za evropske integracije i zastupnik Stranke demokratske akcije Halid Genjac.
Mjesto da bude povod jedinstva i izazov da postignemo taj put i dostignemo taj cilj stabilnosti, razvoja, prosperiteta, i pitanja iz evropskog integrisanja postaju tačke i povodi gdje se razilazimo i gdje se sukobljavamo. Mi zaista imamo ovu godinu koja je problem, koja je stagnacija, koja je poput ružnog sna. Ja se nadam da će sa novom godinom početi novi period.
Kriza koja dodatno potresa Bosnu i Hercegovinu jeste i najnovija inicijativa o smjeni vijeća ministara, koja u pitanje ne dovodi samo funkcionisanje Bosne i Hercegovine, već i njenog evropskog napretka, ističe poslanik Srpske demokratske stranke Momčilo Novaković.
Činjenica jeste da mi nismo puno toga na realizaciji određenih stavova iznesenih u rezoluciju uradili, i isto tako činjenica je da se ponešto od toga i radi ili nalazi se, pa čak i u fazi finalizacije. Možda je trebalo sačekati taj akcioni plan i onda vidjeti u stvari ima li ovaj savjet ministara, pa ako hoćete, ja to ne volim tako nazivati, ovih šest lidera, imaju li viziju kako izaći iz ove situacije u kojoj evidentno Bosna i Hercegovina danas jeste.
Zemlji prvenstveno treba strategija kojom bi se utvrdilo da je put ka Europi za Bosnu i Hercegovinu prioritet, kako politički, tako i ekonomski, smatra zastupnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž.
Ukazuje na sva važna pitanja gospodarske situacije u Bosni i Hercegovini, od odnosa s Europskom unijom, ukidanja svih kvantitativnih restrikcija, dogovoreni rasporeda, pojednostavi protok robe, da se iscrpni pregled svih sema pomoć u cijeloj zemlji napravi, da sve seme pomoć uskladi sa EU zakonodavstvom i da uspostavimo nezavisni organ za državnu pomoć. I ovdje nema opravdanja da nemamo strategiju koju promovira Vijeće ministara i da Vijeće ministara bude lokomotiva. Pogledajte, sve zemlje u tranziciji, sve zemlje koje su proveli ovu europsku agendu imale su u vladama to kao vrhunski prioritet, imale su podršku u javnosti da ostvare ove ciljeve, jer ostvarivanje ovih ciljeva uopće nije jednostavan posao.
Rezolucija Europskog parlamenta nije obvezujuća, ali predstavlja smjernice u kojima Bosna i Hercegovina treba da se kreće u pravcu približavanja Europskoj uniji. Od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine parlament očekuje da ga mjesečno izvještava o napretku po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, te da prezentira akcijni plan o ispunjavanju obaveza iz sporazuma.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u intervju u radiju Slobodna Evropa prokomentarisao je trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, osvrnuvši se između ostalog i na aktivnosti BH vlasti u ublažavanju ekonomske krize. Intervju vodila Dženana Karabegović.
Analitičari su jednoglasni u ocjeni kako je politička situacija u Bosni i Hercegovini najgora od 1995. godine. Koji je prema vašoj ocjeni ključni problem ovakvog stanja?
Ja ne mislim da je najgore. Bilo je, po mom mišljenju, teži trenutak. Teži trenutak, na primjer, za Bosnu i Hercegovinu je bio onaj sa takozvanom hrvatskom samoupravom. Situacija jeste loša. Bilo je za očekivati to kad su saopšteni rezultati općih izbora. Kada je sastavljena vlast ovih šest stranaka, jer to zapravo je jedna koalicija koju ne možete zvati pravim imenom koalicija, jer koalicije se obično okupljaju oko nekih programa. Ova vlast je sastavljena bez ikakvog programa, sem nekih načelnih izjava i opredjeljenja, mi hoćemo Europsku uniju, mi hoćemo u NATO. I onda bilo je za očekivati da se ovo desi. I cijela situacija dodatno otežana ovom financijskom krizom, koja, ja mislim da će Bosnu i Hercegovinu pravom snagom pogoditi tek iduće godine, odnosno sljedeće godine 2009.
Evo, kad ste već pomenuli financijsku krizu, svjedoci smo da naši susjedi uveliko pripremaju određene mjere za narednu godinu. S druge strane, kod nas to samo dakle ekonomisti upozoravaju da će 2009. godina zaista biti najteža i za građane Bosne i Hercegovine. Zašto bosansko-hercegovačke vlasti šute o tome?
Pa ne šute, znate, naprotiv, puno se o tome priča, ali od priče niko nema koristi. Vi morate imati neke mjere već pripremljene kako bi ublažili posljedice te krize.
Hoće li biti otpuštanja u Bosni i Hercegovini?
Pa ako ne bude nikakvih mjera od strane države i entiteta, bit će sigurno.
Gospodine Komšić, hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Dok susjedi svakodnevno smišljaju nove mjere za ublažavanje krize, parlament Bosne i Hercegovine tek je ove sedmice usvojio izmjene zakona o depozitu u bankama u Bosni i Hercegovini. No kako je osigurani iznos četverostruko manji nego u zemljama u regionu, parlamentarci otvaraju mogućnost za nove izmjene. Susjedi su ovu priču zaokružili još prije dva mjeseca, a Ida Đugum.
Iznos osiguranog depozita u bankama sa 7.500 bit će povećan na 20.000 konvertibilnih maraka. Delegati su zatražili od Vijeća ministara da predlože nove izmjene i dopune kojim bi se iznos osiguranog depozita približio iznosima depozita u zemljama okruženja. Delegat Dušanka Majkić.
Kako to da i pored povećanja osiguranja po ovom prijedlogu zakona Bosna i Hercegovina ima i daleko i uvjerljivo najmanji iznos depozita od svih zemalja u regionu? Ja znam da je evropska smjernica osiguranja do 50.000 eura. Pa evo, recimo, i ostale zemlje u okruženju nisu u mnogo boljoj ekonomskoj situaciji.
Delegat Branko Zrno.
Mislim da i poruka koju smo ovim limitom, koji je daleko ispod svih koji su utvrđeni tamo gdje su utvrđeni, da ne šaljemo baš ohrabrujuću poruku ni ljudima koji ovdje žive, rade i imaju taj novac. Taj osiguranje je zapravo stvaranje sigurnosti. ne samo osiguranje gotovoga novca, nego stvaranje sigurnosti za rad s novcem, osobito za ulaganje.
Zamjenik ministra financija i trezora Fuad Kasumović upozorio je da Bosnu i Hercegovinu očekuje rekordni deficit u ovoj godini, te da povećanjem osiguranog depozita treba ohrabriti štediše, čime će se direktno pomoći i privredi.
Vi vidite da je ovo 4-5 mjeseci već traje da bi se sa 7.500 povećalo na 20.000, što je po meni i analize koje ja imam veoma mali iznos i zato sam ja i zamolio Dom naroda da donese zaključak da zaduži vijeće ministara da što prije idu sa još jednom izmjenom i dopunom zakona gdje bi taj osigurani depozit povećali minimum do iznosa koji imamo mi u svom okruženju.
U Hrvatskoj građani već uveliko protestuju izražavajući nezadovoljstvo što tamošnja vlada ne čini dovoljno kako bi preduprijedila krizu. U Srbiji je zavladala depresija jer je kurs dinara pao na najnižu kotu ove godine u odnosu na euro, pripremila Branka Trivić.
Dok instrumenti monetarne politike daju sve slabije rezultate u sprečavanju prevelikog klizanja dinara, postavlja se pitanje imaju li oni više ikakvog smisla. Ekonomisti na ovo pitanje nemaju jednoznačan odgovor. Jedni tvrde da nije dobar čas da se dinar pusti niz vodu usred globalne ekonomske krize. Drugi predlažu uvođenje takozvanog valutnog odbora, odnosno ukidanje centralne banke kakvom je danas znamo, sa diskrecionim ovlašćenjima u vođenju monetarne politike. Saradnik Centra za tržišna istraživanja Aleksandar Stevanović smatra da devizne rezerve kojima Narodna banka Srbije interveniše na tržištu kako bi smanjila prevelike dnevne oscilacije kursa dinara nisu potrošene, nego da su samo promenile račun i da se ne može usred krize uvoditi kurs koji ozbiljno fluktuira.
Jer bi onda to bilo jedno divno polje za lepe spekulacije, mogli bismo sada imati kurs i od 120, iako možda taj kurs ne bi imao neke veze sa, čak ni sa srednjoročnom tražnjom za devizama. Koliko je realni devizni kurs, to svako ko kaže da zna, laže i govori glupo. Jer je devizni kurs nemoguće predviđati.
Mišljenje Aleksandra Stevanovića ne deli ekonomista Ivan Janković. On smatra da je abnormalno visoka vrednost dinara u odnosu na euro održavana samo abnormalno visokim deviznim rezervama kojima se to moglo pokriti, a koje su bile obezbeđene velikim brojem privatizacija i povoljnim inostranim kreditima.
To sve sada polako nestaje i mi se suočavamo prosto sa onom istinom koja je jednako važila od samog početka, to je da dinar mora da oslabi vrlo vjerovatno i mnogo više od ovih 90 dinara za 1 euro koliko je sada. To je prosto sudar sa surovom realnošću, ništa misteriozno, ništa čudno, ništa neočekivano.
Šta bi po vama bila racionalna monetarna politika?
Po meni bi racionalna monetarna politika bilo uvođenje takozvanog valutnog odbora, zapravo ukidanje centralne banke kakvom je danas znamo sa diskrecionim ovlašćenjem u uvođenju monetarne politike i fiksiranje kursa dinara za neku svjetsku valutu, recimo euro, i uvođenje dakle tog monetarnog aranžmana koji je postojao i u mnogim drugim europskim zemljama i južnoameričkim zemljama i koji se pokazao kao vrlo efikasan. Mislim da je to optimalno rješenje za jednu malu i otvorenu privredu kakva je Srbija.
Ekonomista Saša Đogović podsjeća da je još pre 2 godine ukazivao na to da je devizni kurs dinara nerealan, a da je sada samo ubrzano razotkrivanje te virtualne stabilnosti deviznog kursa domaće valute, zahvaljujući udaru globalne finansijske krize. U prethodnom periodu taj kurs se štitio na taj način što su emitovane hartije od vrednosti po izuzetno visokim kamatnim stopama, čime su se obezbeđivali visoki prinosi uglavnom finansijskim špekulantima, čime se Narodna banka Srbije također iscrpljivala. Sve to je pratio rast spoljnotrgovinskog deficita i rast cena na malo, što je stvaralo potpunu neravnotežu. Dinar će, smatra Đogović, i dalje slabiti u odnosu na euro u sljedećih nekoliko mjeseci, jer je iluzorno braniti dosadašnji nerealan devizni kurs domaće valute. Kurs bi se onda mogao stabilizovati na nekoj realnoj vrednosti, pri čemu je teško precizirati koliko će dinara vrijediti europska valuta. Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Iz susjedstva ponovo u Bosnu i Hercegovinu. U nastavku poslušajte. Nasilje u porodici sve više uzima maha.
Okružnom tužilaštvu Banja Luka u prošloj godini podneseno je 337 izvještaja zbog krivičnog djela nasilja u porodici, a tužilaštvo je provjelo 233 istrage.
Kako se invalidi u Bosni i Hercegovini nose sa problemima?
Jedan od načina da se izađe iz tih problema jeste i ova radiona čiji ste na učesnik.
Koliko su građani Bosne i Hercegovine spremni pomagati slabijima bez novčane naknade?
U Bosni i Hercegovini volonterskim radom bavi se svega 5% mladih ljudi.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nasilje u porodici jedan je od problema kojim se u razvijenim zemljama bave izuzetno ozbiljno. Na Balkanu se nasilje prevashodno nad ženama uglavnom doživljava kao prirodna stvar, dio folklora ili mentaliteta. Maja Bjelajac.
Ranka Đurđević iz Banja Luke trpila je fizičko maltretiranje u braku više od 20 godina i nakon razvoda nasilje se nastavilo. Batine je zamijenilo psihičko i materijalno zlostavljanje. U nemogućnosti da se zaštiti od nasilnika, ali i revoltirana činjenicom da joj nijedna institucija ne pruža pomoć, Ranka Đurđević upozorava da će zakon morati uzeti u svoje ruke.
Par puta je policija podnosila protiv njega krivičnu prijavu. I to ode na sud, za suda i tužioca. Psihičko nasilje nije nasilje. Sad dolazi, iznosi stvar, kad mene nema, krade stvari. Prijavim ga policiji, policija ga pozove, prizna sve da je uzeo, ali meni se šteta ne nadoknadi.
Zakonska regulativa postoji i prepoznala je psihičko zlostavljanje kao oblik nasilja u porodici, ali ona nije dovoljna da zaštiti žene, kaže Natalija Petrić, pravna savjetnica u Udruženim ženama Banja Luka. Ona tvrdi da službena lica i danas pristupaju nasilju u porodici kao problemu koji treba da riješi sama žrtva, a reaguju samo u izuzetnim slučajevima, kada nasilje ostavi drastične posljedice.
Institucije koje bi se ovim pitanjem trebale baviti pravdaju ovu vrstu nasilja razno raznim okolnostima kojima se na neki način opravdava počinilac nasilja.
Bivši Rankin suprug Bogdan Đurđević dva puta je pravosnažno osuđen za nasilje u porodici. Za razliku od Ranke, koja drhti i plače dok priča o njemu, Bogdan Đurđević nastupa smireno i hladno.
Za sve imaju nadležni organi, prema tome neka se gospodje obrati i policiji, udruženju žena, sad se da me ona uopšte ne interesuje, ja je ne primjećujem.
I ove godine uz obilježavanje Međunarodnog dana invalida može se čuti jedan skroman, ali ključan zahtjev osoba sa umanjenim sposobnostima. Želja im je da budu ravnopravni članovi društva u kojem žive. Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini danas živi oko pola miliona osoba sa invaliditetom. Veliki dio njih ne želi da se o njima priča sa sažaljenjem, već kao o ljudima koji imaju, na primjer, smisla i za rad, i za umjetnost, sport ili neku drugu korisnu aktivnost. Jedan od autora slika je i ratni vojni invalid iz Banja Luke, Dragan Popović. Bavljenje umjetnošću pomoglo mu je, kaže, da potpuno preokrene svoj život.
Jedan od načina da se izađe iz tih problema jeste i ova radiona čiji sam ja učesnik, ne samo što je to druženje sa ljudima iz regije, da se čovjek manje razmišlja o problemima i da nešto radi.
U povodu Međunarodnog dana invalida svoje kreativne radove na prodajnoj izložbi pod nazivom Nešto više 4 u Sarajevu pokazali su i mladi ljudi s umanjenim sposobnostima okupljeni u nevladinoj organizaciji Altruista Svjetlo. Učesnici Denis Ranitoč i Irna Pršeš kažu da je izložba nagrada za njihov koristan rad.
Pa ja sam prezadovoljan što sam aktivan u toj organizaciji, na toj radionci i da smo mi pokrenuli kampanju Komunicirajmo, mi činimo čuda.
U Bosni i Hercegovini posljednjih godina intenzivira se i stvaranje sportskih klubova i društava osoba sa invaliditetom. Gotovo da i nema grane sporta u kojoj ne postoji neki klub osoba sa umanjenim potrebama. Iako se može čuti da i dalje nema dovoljno posticaja od države, na sreću sportaši ostvaruju zavidne uspjehe.
Svijest o volonterizmu u Bosni i Hercegovini još uvijek je minimalna. Tek 5% mladih ljudi uključuje se u volonterski rad, pripremila Selma Boračić.
Absolventica na Sarajevskom pravnom fakultetu Leila Kusturica skoro godinu dana volonterski radi sa djecom u domu Bjelave u Sarajevu. Leila je sama došla u dječji dom i ponudila svoju pomoć.
Čisto ja sam postala njihov doslovno prijatelj koji dolazi tu s vremena na vrijeme. Oni samo razgovaraju o svojim problemima, dijele svoje radosti. Znači, ja jednostavno stvarno iskreno u tome toliko uživam i to mene kao čovjeka ispunjava, a sasvim sam sigurna da djeca od toga imaju velike koristi.
U Bosni i Hercegovini volonterskim radom bavi se svega 5% mladih ljudi. Predstavnik Državne komisije za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini Živorad Kovačević ističe da volonterizam do sada nije bio dovoljno prepoznat ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u zemljama regiona i na međunarodnom nivou.
Mi želimo kroz jedan državni okvir, kroz jedan državni zakon da uvedemo red na jednom tom, na tom planu i da se jednostavno taj volonterski rad u bilo kojoj organizaciji, bilo koji društveno koristan rad prepoznaje i vrednuje kod mladih ljudi i naravno i kod državnih organa u potpunosti.
Mladi ljudi koji su uključeni u volonterske aktivnosti razvijaju esencijalne tehničke i životne vještine koje će im trebati za budući rad. Predstavnica volontera Ujedinjenih nacija Stephanie Rules kaže da se putem volonterizma mladi mogu boriti protiv izolacije, da mogu povećati mobilnost, a time se pomaže mladim ljudima da postanu aktivni građani puni samopouzdanja.
U zagrebačkoj židovskoj općini predstavljena je knjiga Lea Deutsch, zagrebačka Ana Frank Pavla Cindrića. Priču će nam ispričati Enis Zević.
Sisuta tijelima naguranih stradalnika, gledala je netremice praznim, ugaslim očima u sve dublju tamu koja se spuštala na njezinu svijest. Tako je i umrla, već negdje na granici sa Slovenijom, pritješnjena o prozorčić, srce nije izdržala tu bol, jednostavno je prepuklo.
Tim je riječima o interpretaciji Vlatke Bjegović, nedavno preminuli publicist Pavao Cindrić opisao posljednje trenutke Lee Deutsch u stočnom vagonu u transportu za Auschwitz svibnja 1943. kada je preostalih 1700 zagrebačkih židova otjerano u nacistički logor smrti. Lea Deutsch bila je jedna od najsjajnijih zvijezda hrvatskog teatra 30. godina, čudo od djeteta kako su je prozvali mediji. Prvo je ulogu odigrala 1932. u dobi tek 5 godina, a posljednju ožujka 1941. niti mjesec dana pred proglašenje NDH. Ona je bila događaj u kazališnom životu Zagreba, kazao je teatrolog Boris Enker.
Događa se zapravo nešto što se nikad nije dogodilo. Jedna linija repertoara, popularnoga dječjega repertoara, se kroji prema Lea Deutsch. Nekoliko tekstova ne bi došlo, niti bilo prevedeno, niti bi došlo na pozornicu da nije bilo Lee i da nije bilo Brace Rajsa.
Lea Deutsch igra nekoliko godina u sve zahtjevnim ulogama, zatim slijedi kratka pauza u najžešćem razdoblju puberteta, a potom se vraća na scenu kao mlada djevojka sa vrlo zapaženim nastupima. Boris Enker o tome da je kritika u jednom komadu Gene Senečića 1940. izdvojila dvije role, glumačku legendu Dubravka Dojšina i Leu Deutsch.
To je bila posljednja velika Lejna uloga u Hrvatskom narodnom kazalištu 1940. i doista ta predstava obilježila je kraj jednog vremena. U svibnju 1941. predstava je ostala na repertoaru, Leu su međutim iz nje istjerali, došlo je neko drugo vrijeme.
Naime, travnja 1941. sa njemačkim tenkovima dolazi i uspostava NDH. Proglašavaju se rasni zakoni, židovi moraju nositi zvijezdu i ne smiju boraviti u centru grada. Dalje dvije godine Lea Deutsch s obitelji živi u Zagrebu u sve većoj vjeri. Zabranjeno joj je nastupati, ići u školu. Jedino joj preostaje gledati kako transporti sa zagrebačkim židovima odlaze u nepoznato, a za nju, koju su još do jučer svi kovali u zvijezde, nitko u strahu od ustaša i Njemaca niti ne pita. Sve do posljednje racije na zagrebačke židove u noći 2. na 3. svibnja 1943. Književnica Zora Dirnbach.
Ja imam dojam da je umrla od tuge, jer je upravo to što se dogodilo, to je da zapravo niko nije pitao, nije priskočio u pomoć, nije protestirao, to je vjerojatno to dijete. Tada je ona još bila dijete, što je 15 godina. Ne? Negdje na neki način pokosilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Goran Bregović najavio je u Beogradu ove sedmice novi album pod nazivom Alkohol. Kolega Nebojša Grabež razgovarao je sa Bregovićem. Prenosimo dio razgovora, a opširniju verziju možete čuti sutra ujutro u emisiji kolege Bude Vukobrata.
Kao da sam drogiran, kao programiran.
Najnoviji diskografski proizvod Gorana Bregovića predstavlja kontinuitet njegovog rada na promociji specifične fuzije popularne muzike sa tradicionalnom polifonom muzikom Balkana, kojom je sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane posvećen posljednjih 20 godina. Album Alkohol sastoji se iz dva dela, iz upravo promovisane šljivovice i šampanjca, koji bi, kako najavljuje Goran Bregović, na tržištu trebalo da se pojavi u martu sljedeće godine.
Oba dvije ploče su snimljene u živo. Na Šljivovici je uglavnom program koji sam izvodio u Gucci, koji mi se dopao. Mi nikad nismo svirali taj program kakav smo svirali u Gucci, nego smo svirali nešto što inače sviramo za nas u garderobama.
Nastup u Gucci pokrenuo je istovremeno inspiraciju za naziv albuma.
Kao da sam se malo napio na tom koncertu. Ja inače ne pijem, jedino na koncertu pomalo pijem. Onda sam mislio da možda da napravim tako jednu ploču koja se zove Alkohol, na kojoj mi je muzika za teški alkohol. I samo su vesele pjesme. Lepo je bilo!
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Moje ime je Mirna Saviković i želim vam ugodan vikend.